Καθίστε αδερφοί. Έχουμε ολοκληρώσει και το ΚΔ κεφάλαιο των πράξεων Αποστόλων στο τελευταίο μάθημα. Ο Παύλος βρίσκεται σε κράτηση στην Κεσάρια, στο πρετόριο του Ηρώδου, εκεί που τον άφησε ο Φίλιξ, ο οποίος, όπως είδαμε και στο προηγούμενο μάθημα, δεν ήθελε να εκδικάσει την υπόθεση του Παύλου, προκειμένου να κάνει χάρη στους Ιουδαίους, και ενώ αποχωρούσε από τα καθήκοντά του και θα τον αντικαθιστούσε ο Φίστος, άφησε τον Παύλο μέσα στη φυλακή για να κάνει χάρη στους Ιουδαίους. Και είχαμε πει και την προηγούμενη φορά, αδελφοί, ότι το πολιτικό σύστημα, η εξουσία, η πολιτική, συνεργάζεται πάντα με αυτούς που είναι η πλειοψηφία, προκειμένου να έχει ανάλογα ωφέλη, και δεν ενδιαφέρεται για το δίκαιο μέχρι εκεί που πρέπει να φτάσει, αλλά είναι επιφανειακό το ενδιαφέρον και επιλεκτικό. Δηλαδή, αλλού όπου μας συμφέρει αποδίδουμε δικαιοσύνη, όπου δεν μας συμφέρει είτε δεν αποδίδουμε δικαιοσύνη είτε κολυσιεργούμε να αποδώσουμε δικαιοσύνη. Και το βλέπουμε και στη σημερινή εποχή. Και μάλιστα τώρα τον τελευταίο καιρό που μάλλον έχουν μπει όλα σε ηλεκτρονικό σύστημα και φαίνονται οι υποθέσεις που δεν έχουν εκδικαστεί και ποιοι είναι αυτοί που ήταν υπεύθυνοι να τις εκδικάσουν και τις έχουν αφήσει χρόνια να υπάρχουν χωρίς να κάνουν τίποτα γι' αυτό, φάνηκε και ήρθε στην επιφάνεια η ίδια κατάσταση. Μα τότε δεν υπήρχε δημοκρατία, ήταν κατακτητές οι Ρωμαίοι, φυσικό ήταν να μην αποδίδουν δικαιοσύνη. Σήμερα όμως που οι άνθρωποι καυχόνται και περηφανεύονται ότι έχουν δημοκρατία, έχουν ελευθερία, και πάλι η δικαιοσύνη δεν αποδίδεται, αδελφοί, γιατί οι άνθρωποι δεν αλλάζουν. Αν στην καρδιά του ανθρώπου δεν έρθει ο Χριστός να τον αλλάξει, πάντα θα κάνει άλλα πράγματα. Δεν θα αποδίδει το δίκαιο. Θα το αποδίδει κατά το δοκούν, ανάλογα με τα συμφέροντά του. Όχι βέβαια ότι όλοι βρίσκονται σε αυτή την κατάσταση, αλλά η πλειοψηφία, αδελφοί, είναι σε αυτή την κατάσταση. Και βλέπετε ότι ενώ στο παρελθόν, προκειμένου να εξασφαλιστεί η δικαιοσύνη, είχαν ξεχωρίσει οι εξουσίες. Οι νομοθετικοί, αυτοί που βγάζαν τους νόμους, δεν ήταν σε αυτούς που εκτελούσαν τους νόμους, ούτε αυτούς που εκδικάζανε τους νόμους, τη δικαστική εξουσία, ήταν ξεχωριστά. Και ενώ και σήμερα λένε οι άνθρωποι ότι είναι ξεχωριστά, βλέπετε ότι το ένα σύστημα συνεργάζεται με το άλλο, προκειμένου να αλληλοκαλύπτονται, να αλληλοσυμπληρώνονται και να εξυπηρετούν συμφέροντα. Και το βλέπουμε και στη χώρα μας, που βλέπετε δικαστικούς οι οποίοι υποτίθεται ήταν πολύ καλοί στη δουλειά τους, να μεταπηδούν μετά στην εκτελεστική εξουσία ή στην νομοθετική, ή να γίνονται ο πρώτος πολίτης της χώρας. Πράγμα το οποίο δείχνει ότι υπάρχει διαπλοκή. Και υπάρχει διαπλοκή στον κόσμο, αδελφοί, και στον κόσμο ο άνθρωπος δεν μπορεί να βρει δικαιοσύνη. Και ο Παύλος δεν περιμένει να του αποδώσουν δικαιοσύνη οι άνθρωποι, η ελπίδα του ήταν στο Χριστό. Και θα δούμε τώρα στη συνέχεια, αφού τον άφησε ο Φίλιξ λοιπόν στη φυλακή και τον παρέδωσε στο διάδοχό του τον Πόρκιο ο Φίστο, να δούμε τι έγινε στη συνέχεια, ξεκινώντας τώρα το ΚΕ κεφάλαιο στην 988 σελίδα στις πράξεις των Αποστόλων. Ο Φίστος λοιπόν, αφού ήλθεν εις την επαρχία μετά τρεις ημέρες, ανέβη εις Ιεροσόλυμα από της Κεσαρίας. Ενεφανίστησαν δε εις αυτόν ο αρχιερεύς και οι πρώτοι των Ιουδαίων κατά του Παύλου και παρεκάλουν αυτόν, ζητούντες χάριν κατά αυτού να μεταφέρει αυτόν εις Ιερουσαλήμ, ενεδρεύοντες να φωνεύσωσιν αυτόν καθοδόν. Ο δε Φίστος απεκρίθη ότι ο Παύλος φυλάτεται εν Κεσαρία και ότι αυτός ταχαίως μέλει να αναχωρήσει εκείθε, και όθεν η δυνατή μεταξύ σας, είπεν, ας καταβώσει μετ' εμού, και αν υπάρχει τι εν το ανθρώπο τούτο, ας κατηγορήσωσιν αυτόν. Και ο Φίστος λοιπόν ανέλαβε τα καθήκοντά του και πήγε στα Ιεροσόλυμα από την Κεσάρια που ήταν η έδρα εκεί πέρα του ηγεμόνα του Ρωμαίου, πήγε στα Ιεροσόλυμα να συναντήσει και εκεί τις αρχές, όπως συνηθίζεται όταν κάποιος αξιωματούχος αναλαμβάνει τα καθήκοντά του σε μια περιοχή, να γνωρίζεται με όλους αυτούς που είναι οι αρχές του τόπου, είτε οι θρησκευτικές, είτε οι δημοτικές, είτε οι πολιτικές, είτε οι πνευματικές. Και αυτό έκανε και ο Φίστος. Και βλέπετε ότι ενώ έχουν περάσει ήδη 2 χρόνια από τότε που ο Παύλος έχει μπει στη φυλακή, επειδή τον κατηγορούσαν οι Ιουδαίοι και θέλαν να το σκοτώσουν, οι Ιουδαίοι δεν το έχουν ξεχάσει. Έχουνε μένος, όχι απλώς μίσος κατά του Παύλου, μένος. Ξέρετε γιατί έχουν μένος? Γιατί ο Παύλος ήταν ένας από αυτούς. Και ότι ζούσε ο Παύλος και κήρυτε το Χριστό, ενώ ήταν ένας από τους Φαρισαίους που καταδίωκε αυτή την διδασκαλία του Ιησού, για αυτούς τι ήτανε? Για αυτούς ήτανε κάτι το οποίο δεν μπορούσαν να το σηκώσουνε. Τους πρόσβαλε, τους καλούσε την ωραία εικόνα που είχανε, ότι εμείς δεν επηρεαζόμαστε, ο λαός, ο όχλος που δεν ξέρει, αυτοί πιστεύουν. Κι όμως πίστεψε ο Παύλος, που ήταν από τους προτεργάτες των Φιλιστέων, πρωτοπαλίκαρο, και δεν μπορούσαν να το σηκώσουν αυτό. Πώς το πάθαμε εμείς αυτό? Πώς συνέβη σε μας? Ή αν θυμηθούμε την περίπτωση του Ιάιρου, που πήγε αρχισυνάγωγος, πήγε στο Χριστό, ενώ οι Ιουδαίοι τι λέγανε? Ότι όποιος ομολογήσει αυτόν Χριστό θα τον κάνουμε από συνάγωγο. Και ο αρχισυνάγωγος πήγε στο Χριστό. Πώς το πάθαμε εμείς αυτό τώρα? Έτσι λέγανε. Και μόλις πέθανε το κοριτσάκι, τρέξαν να το προλάβουνε. Πέθανε το ράστον. Δεν χρειάζεσαι τώρα. Μέσα στη στεναχώρια του, μέσα στη θλίψη του, παρασύρθηκε. Άστον τώρα τον Χριστό, τον Ιησού. Δεν χρειάζεσαι. Κι όμως, ο Κύριος, αδελφοί, ακόμα και μέσα σε αυτούς που είναι ενάντια στο Χριστό, ενάντια στη διδασκαλία του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, και από εκεί βρίσκει ανθρώπους και τους σώζει. Αλλά οι Ιουδαίοι δεν μπορούσαν να το σηκώσουν αυτό. Γιατί όχι μόνο τους χαλούσε την εικόνα, πήγαινε και στα έθνη, έβρισκε τους Ιουδαίους και εκεί τους άλλαζε και τους γύριζε στον χριστιανισμό. Τους έκανε μεγάλη ζημιά. Και πιστεύανε και τα έθνη. Ενώ αυτοί θέλανε να κάνουν προσήλυτους από τα έθνη στον Ιουδαϊσμό, και παιδευόντουσαν και προσπαθούσαν και τα αποτελέσματα ήταν πενιχρά. Πάνε οι μαθητές του Ιησού, μιλάνε για τον Χριστό και σειραίει κόσμος. Τι είναι αυτό που πάθαμε? Όχι μόνο μας χάλασε την εικόνα, μας κλέβει και τη δόξα, μας κλέβει και αυτό που θέλαμε να κάνουμε εμείς. Και από φθόνο και από ζήλια και από κακία θέλανε να θανατώσουν τον Παύλο. Και βλέπετε το σχέδιο να τον θανατώσουν ενώ θα πήγαινε στα Ιεροσόλυμα, δεν το είχαν παρατήσει, το είχαν έτοιμο. Ανά πάσα στιγμή, όποτε δεθεί η ευκαιρία, εμείς θα τον θανατώσουμε αυτόν τον άνθρωπο. Και το ίδιο ζητάνε και από το Φίστο. Ο Φίστος μάλλον όμως, επειδή είχε πληροφορηθεί και από το προηγούμενο, από τον Φίλικα, ότι είχε συμβεί αυτή η περίπτωση, καθώς του το είχε πει ο Χιλίαρχος και δεν ήταν κάποια πληροφορία η οποία δεν ήταν αξιόπιστη, ξέροντας λοιπόν ότι υπάρχει αυτή η περίπτωση, όχι, τους λέει, θα έρθείτε στην Κεσάρια, εκεί που είναι η έδρα η δική μου, και εκεί αν έχετε κάτι εναντίον αυτού του ανθρώπου να τον κατηγορήσετε. Άλλη δίκη πάλι. Μα πόσες δίκες πρέπει να περάσει αυτός ο άνθρωπος? Πόσες φορές πρέπει να μπει στη διαδικασία να απολογηθεί? Όσες επιτρέψει ο Κύριος. Όσο ζει ο Παύλος θα ομολογεί και θα απολογείται για τον Κύριο, προκειμένου η ομολογία του, η απολογία του να είναι προς δόξα Θεού και προς σωτηρία ανθρώπων. Γιατί ποτέ δεν ξέρουμε, αδελφοί, ακόμα και στο πιο εχθρικό περιβάλλον να βρισκόμαστε, όταν μιλάμε για τον Χριστό, πιανού καρδιά από αυτούς που βρίσκονται σε αυτό το εχθρικό περιβάλλον θα αγγίξει ο Κύριος και θα τον στρέψει προς τον Χριστό. Γι' αυτό και ο άνθρωπος του Θεού πρέπει να είναι πάντοτε έτοιμος προς απολογία, προς μαρτυρία, προς ομολογία του ονόματος του Χριστού σε οποιονδήποτε βρεθεί μπροστά του και να εμπιστεύεται ο άνθρωπος του Θεού το Πνεύμα το Άγιο, γιατί εκείνο πρέπει να του δώσει τα λόγια που θα πει. Όχι κάθε φορά όπου και αν βρίσκομαι λέω τα ίδια πράγματα. Το έχουμε ξαναδεί αυτό. Ο Παύλος σε καμία απολογία του δεν χρησιμοποιούσε το ίδιο μοτίβο. Ανάλογα με αυτούς που βρισκόταν στο περιβάλλον, το Πνεύμα το Άγιο του έδινε τα λόγια που έπρεπε να πει. Και τώρα καλεί λοιπόν ο Φίστος τους άρχοντες των Ιουδαίων στην Κεσάρια και διαβάζουμε στο 6ο εδάφιο, και αφού διέτρεψε μεταξύ αυτών υπέρ τας 10 ημέρας, κατέβει εις Κεσάρια και τη επαύριον καθίσας επί του βήματος προσέταξε να φερθεί ο Παύλος. Και αφού ήλθε παρεστάθησαν οι καταβάντες από Ιεροσολύμων, οι Ιουδαίοι, επιφέροντες κατά του Παύλου πολλάς και βαρίας κατηγορίας, τας οποίας δεν ειδύναντο να αποδείξωσι. Απολογουμένου εκείνου ότι ούτε εις τον νόμο των Ιουδαίων, ούτε εις το Ιερών, ούτε εις τον Κέσαρα έπραξα τι αμάρτημα. Και ήρθανε οι Ιουδαίοι πάλι, φέροντας σωρία κατηγοριών, τις οποίες όμως δεν μπορούσαν να αποδείξουν. Και οι άνθρωποι, οι αδελφοί, μπορεί να κατηγορούν για πολλά πράγματα τους χριστιανούς. Το θέμα είναι αυτά για τα οποία με κατηγορούν ή σε κατηγορούν, ισχύουνε, υπάρχουν αποδείξεις για αυτά, είναι λόγια του αέρα, είναι συκοφαντίες. Γιατί όταν οι κατηγορίες δεν στηρίζονται σε αποδείξεις, είναι συκοφαντίες. Σηκώνεις δηλαδή μια μεγάλη ποσότητα λάσπης, τη ρίχνεις στον άλλον χωρίς να υπάρχει καμία απόδειξη. Και ο άλλος, η εικόνα του αμαυρώνεται, τον θεωρούν όλοι ένοχο, κακούργο και στο τέλος δεν υπάρχει καμία απόδειξη. Και αυτό συμβαίνει και στις μέρες μας και βλέπετε πόση δύναμη έχουν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Όποιον πιάσουν και αρχίζουν να του λένε κατηγορίες, όσοι ακούνε, όσοι βλέπουν, έχουν διαμορφώσει την άποψη. Αυτός είναι εγκληματίας. Μα δεν έχει δει τις αποδείξεις, δεν έχει γίνει δικαστήριο, δεν έχει αποδειχθεί η ενοχή του. Εσύ πώς τον έχεις ήδη καταδικάσει? Για να τα λένε οι τηλεοράσεις, να τα λένε τα ραδιόφωνα, θα είναι κακούργος. Και πόσες φορές έχει αποδειχθεί το αντίθετο, αδελφοί. Όμως η ζημιά έχει γίνει. Το ίδιο έχει γίνει και προς την Εκκλησία. Δεν εκφράζονται πολλές φορές όταν έρθει το όνομα της Εκκλησίας ως Εκκλησία, αλλά ως αιρετική, ως αίρεση. Ποιος καθορίζει αν κάτι είναι αίρεση ή είναι δόγμα ή είναι Εκκλησία? Αυτός που είναι αστοιχείωτος, αυτός που μεταφέρει φήμες, και ο άνθρωπος πρέπει να προσέχει. Επειδή το λένε οι πολλοί σημαίνει ότι είναι αλήθεια? Και εδώ οι πολλοί λέγανε ότι ο Παύλος ήταν κακούργος, έπρεπε να πεθάνει. Οι πολλοί. Και ο Παύλος μόνος του έλεγε δεν έχω κάνει τίποτα. Αν έχετε κάτι φέρτε αποδείξεις, φέρτε μάρτυρες. Και δεν είχανε. Και παρόλα αυτά, ενώ έγινε πάλι η δίκη αυτή, απολογήθηκε ο Παύλος, τον κατηγορήσανε οι Ιουδαίοι, στο 9 εδάφιο διαβάζουμε ο Φίστος, ο δε Φίστος, θέλω να κάνει χάριν εις τους Ιουδαίους, αποκριθείς προς τον Παύλον, είπεν, θέλεις να αναβείς εις Ιεροσόλυμα και εκεί να κριθείς περί τούτων ενώπιόν μου? Μα τώρα τι έγινε? Δεν έγινε η δίκη? Δεν φαίνεται ότι είναι αθώος? Γιατί ο Φίστος τώρα λέει, θες να πάμε και στα Ιεροσόλυμα να ξανακάνουμε άλλη μια δίκη? Θα είμαι εγώ πάλι εκεί? Μα εσύ είσαι για να βγάζεις αποφάσεις και να αποδίδεις δικαιοσύνη. Και αφού βλέπεις ότι δεν είναι ένοχος, γιατί θέλεις εσύ να κάνεις μια άλλη δίκη? Γιατί είναι πολιτική, δικαστική εξουσία μαζί και ταυτίζονται με τα συμφέροντα τα πολιτικά. Και σου λέει, να μην τους πω από τώρα ότι τι ήρθατε εδώ πέρα και είναι αθώος και να τον αφήσω ελεύθερο και να ξεσηκωθούν εναντίον μου, ακόμα δεν ανέλαβα τα καθήκοντά μου. Ας το πάω λίγο διπλωματικά. Οι άνθρωποι χρησιμοποιούν τη διπλωματία. Ασχέτως αν αυτή η διπλωματία που ασκούνε, τι κάνει, αδικεί τους ανθρώπους. Αλλά αυτά γίνονται στον κόσμο, αδελφοί. Στην εκκλησία δεν μπορεί να υπάρχει μια τέτοια κατάσταση διπλωματία. Τώρα είναι παλιός αδελφός τώρα, να μην του πούμε και όλα αυτά που πρέπει να του πούμε, ας το πούμε λίγο απ' έξω, να μην πειραχθεί, να έχουμε ειρήνη. Αλλά αυτό αν είναι αμαρτία, δεν μπορείς να το αντιμετωπίζεις με διπλωματία. Στην εκκλησία δεν μπορείς να χρησιμοποιείς διπλωματία για να διώξεις την αμαρτία, γιατί η διπλωματία τι κάνει? Καλύπτει την αμαρτία, και όχι την καλύπτει με την καλή έννοια ότι δεν θέλω να εκθέσω τον αδελφό μου, αλλά κατηδίαν του έχω πει ότι πρέπει να μετανοήσει. Αλλά δεν του λέω να μετανοήσει, καλύπτω την αμαρτία, δεν πειράζει, άστο, να μην χάσουμε και αυτό, να μην χάσουμε και τον άλλον, και στο τέλος μπορεί να γεμίζει η εκκλησία με ανθρώπους, αλλά οι άνθρωποι αυτοί είναι υπόκειται σε αμαρτίες. Και επειδή υπάρχει διπλωματία και δεν υπάρχει δικαιοσύνη και κρίση όπως θέλει ο Κύριος, η Εκκλησία αντί να αυξάνεται πνευματικά κατεβαίνει τα επίπεδα προς το κοσμικό επίπεδο και χάνει την παρουσία του Θεού, αδελφοί. Και αυτό έχει συμβεί και στις εκκλησίες γύρω. Γιατί λένε, τώρα και αυτοί οι άνθρωποι τώρα που έχουν άλλες σεξουαλικές προτιμήσεις, τώρα να μην τους το πούμε και ευθέως ότι είναι αμαρτία αυτό που κάνουν, ας τους έχουμε και αυτούς εδώ, να τους λέμε τι καλοί που είναι σαν άνθρωποι, αρκεί το καλό να κάνουν, δεν πειράζει. Και έχουν συμβιβαστεί οι εκκλησίες που φέρουν το όνομα του Χριστού. Τώρα για τους υπόλοιπους, δεν μας νοιάζει για τους υπόλοιπους. Οι εκκλησίες που φέρουν το όνομα του Χριστού και έχουν συμβιβαστεί με την αμαρτία, με τη διαστροφή και κάνουν διπλωματία, η αμαρτία στο τέλος θα τους πνίξει και θα τους σβήσει από το χάρτη, αδελφοί. Γιατί από τη στιγμή που υπάρχει αμαρτία ανοιχτά μέσα στην εκκλησία και είναι αποδεκτή από το σύνολο της εκκλησίας ή τουλάχιστον από αυτούς που προείστανται, αποκόπτει κατευθείαν την εκκλησία από τον Χριστό. Δεν υπάρχει ο Χριστός, αδελφοί, γιατί ο Χριστός δεν συγκάνει με την αμαρτία. Να του πεις του άλλου ότι είσαι σε αμαρτία, αν θες έλα να ζητήσεις έλεος να μετανοήσεις και να σωθείς, όπως άκουγα μια ομολογία ενός ανθρώπου ο οποίος ήταν ομοφυλόφιλος και ήταν με καρκίνο στο τελευταίο στάδιο, στο νοσοκομείο, και κάλεσε τον ποιμένα της εκκλησίας που τον ήξερε από παλιά και του λέει, μπορώ να σωθώ τώρα? Και ο άνθρωπος του είπε, αν μετανοήσεις, αν εξητήσεις τώρα το Χριστό από την καρδιά σου, ο Κύριος μπορεί να σε σώσει. Και οι άλλοι, οι φίλοι μου, οι γνωστοί μου που είναι στην ίδια κατάσταση αυτή, τι θα γίνει με αυτούς? Πρέπει και αυτοί να μετανοήσουν. Πρέπει και αυτοί να ζητήσουν το Χριστό, γιατί αλλιώς η καταδίκη της κόλασης τους περιμένει. Η απώλεια είναι έτοιμη. Δεν μπορεί ο άνθρωπος να κάνει διπλωματία όταν παίζεται η ψυχή του ανθρώπου. Κορώνα γράμματα παίζει στην ψυχή του ανθρώπου με διπλωματία. Να μην του πεις ότι είναι σαμαρτία, είσαι σαμαρτία και χρειάζεται να μετανοήσει, να ζητήσει το Χριστό. Και το πάνε μια από εδώ, το πάνε μια από εκεί, να μην το πούμε έτσι, να μην το πούμε αλλιώς. Είστε εχθρικοί. Όχι, δεν είμαστε εχθρικοί. Αγαπάμε τις ψυχές και θέλουμε να τις σωθούνε και γι' αυτό λέμε ότι είναι αμαρτία. Κάθε τι που είναι αντίθετο με το Λόγο του Θεού. Το ψέμα, η διαστροφή, η κακία, ο φόνος, η μοιχεία και όλα αυτά που είναι όμοια τούτων είναι αμαρτία. Και αν δεν πεις στον άνθρωπο αυτόν που βρίσκεται σε αυτή την κατάσταση ότι είναι σε αμαρτία και θα χαθεί η ψυχή του, τότε τι λες ότι τον αγαπάς? Εχθροί σου γίναμε γιατί σου λέμε, σας λέμε την αλήθεια, λέει ο Παύλος. Όχι, δεν είμαστε εχθροί. Θέλουμε και αυτοί να γίνουν φίλοι και οικοί του Θεού, αλλά πρέπει να καταλάβουν ότι είναι σε αμαρτία. Και αμαρτία, ο μισθός της είναι ο θάνατος, όχι ο φυσικός αυτός, αλλά ο αιώνιος, αδελφοί. Και βλέπετε ότι ο Φίστος κάνει την πολιτική του, αλλά ο Παύλος, στο 10 διαβάζουμε, και ο Παύλος είπε «επί του βήματος του Κέσαρος, παρίσταμε όπου πρέπει να κριθώ. Δεν ειδίκησα κατ' ουδέν τους Ιουδαίους, καθώς και εσύ γνωρίζεις κάλλιστα. Διότι εάν αδικώ και έπραξα τι άξιον θανάτου, δεν φεύγω το θάνατο, αλλά αν δεν υπάρχει ουδέν εξ όσων ούτη με κατηγορούσιν, ουδείς δύναται να με χαρίσει εις αυτούς, τον Κέσαρα επικαλούμε». Τότε ο Φίστος, συνομιλήσας μετά του Συμβουλίου, απεκρίθη. «Τον Κέσαρα επικαλείσε, προς τον Κέσαρα θέλεις υπάγει». Και ο Παύλος, ξέροντας ότι αν συμφωνήσει να πάει στα Ιεροσόλυμα, δεν θα φτάσει ποτέ, γιατί ξέρει ότι το μίσος που έχουν οι Ιουδαίοι για αυτόν και ότι θα κάνουν πάλι ενέδρα για να το θανατώσουν, επικαλείται τον Κέσαρα. Και γιατί επικαλείται επίσης τον Κέσαρα? Γιατί ο ίδιος ο Κύριος, όταν ξεκίνησε αυτή η φυλακή του Παύλου, όταν το συλλάβανε για πρώτη φορά οι Ρωμαίοι, εκεί το βράδυ πήγε ο Κύριος και του είπε ότι να έχει θάρρος, γιατί θα ομολογήσει το όνομα του Χριστού και πού, στη Ρώμη. Άρα έχει οδηγία από τον Κύριο, ξέρει τον κίνδυνο αν ξαναπάει πίσω, οπότε είναι μονόδρομος. Επικαλούμε τον Κέσαρα. «Θέλω να πάω στη Ρώμη». «Γιατί δεν να πας στη Ρώμη, Παύλο?» «Γιατί μου το είπε ο Κύριος. Γιατί θέλω να κάνω το θέλημα εκείνου και τα πάντα για μένα τα ρυθμίζει στη ζωή μου ο Χριστός». Και ο Φίστος, καθώς ήταν ο Παύλος και Ρωμαίος πολίτης, δεν μπορούσε να το αρνηθεί αυτό. Άρα συνεβουλεύτηκε και τους συμβούλους και του είπανε, τώρα είναι και τόσος κόσμος εδώ πέρα, δεν μπορούμε να κάνουμε διαφορετικά. Πρέπει να συμφωνήσεις και εσύ να πάει στη Ρώμη. Και θα δούμε στο επόμενο μάθημα, αδελφοί, τη συνέχεια της περιπέτειας του Παύλου, αλλά και τον τρόπο που ο Κύριος ενεργεί και στη ζωή των ανθρώπων του δικών του, αλλά και στη ζωή των ανθρώπων που συναντιούνται με τους ανθρώπους του Θεού. Ο Κύριος να μας ευλογήσει, να ψάλουμε και έναν ύμνο.